Tak ahoj, já jsem Bedřich. A já jsem si tak říkal, jak ten Milan předával to víno, říkal, já jsem to včera chutnal. Jestli, je t... No tak ono se to dá jako dolít. Ne, tak nevím, jak to bylo. No dneska já budu pokračovat v tom, o čem jsem kdysi tady mluvil, a já mluvil jsem o, říká se tomu duchovní disciplíny, jo? Je to takové odborné slovo. A jsou to určité jako praktické, konkrétní vyjádření toho, jak se víra vyjadřuje v životě, nebo jak víra funguje v životě. A my jsme v Olomouci právě vymysleli tady tuto sérii, protože jsme chtěli nějak jako si to znovu projít, jo? Protože ta naše tradice historicky, ta církevní, ze které my pocházíme, tak má takový strašný důraz na takovou spontaneitu, jako jo, že to, co je spontánní v životě, to, co je jako bez nějakých rituálů a prostě to, co vychází z nás, tak je ta skutečná jako zbožnost a ta by se takhle měla projevovat. Zároveň myslím, že postupně jako lidé jak trochu stárnou a zjišťují, že jako ta víra potřebuje nějaké konkrétní vyjádření a že možná to, jak křesťané jako žili v třeba v jiných tradicích 2000 let s nějakýma jako konkrétníma způsobama a vyjádřením té víry, že třeba ta modlitba má nějakou formu, že ta bohoslužba má nějakou formu, že to víc a víc lidé z těch našich tradic začne objevovat, že to vlastně nemusí být až tak špatné a že to nějakým způsobem potřebujeme. Že nám nestačí jenom to naše spontánní jako vyjádření, které si tak ceníme, které je samozřejmě dobré, ale možná to není všechno. Takže to byl jeden takový moment, proč jsme to chtěli. A ten druhý důvod, proč jsme to pojali tak, jak jsme to pojali, protože dneska to je půst a oslava. Jo? To nejsou nějaké jako, symbolické termíny, to konkrétně se budeme bavit o tom, jak dělat půst a jak slavit. Jako, to jsou dvě konkrétní věci, to není nic záhadného. A my jsme schválně se to rozhodli dát do takových vždycky dvou, jako možná bychom až řekli protikladů někdy, protože zase ta naše tradice, aspoň tak, jak já jsem ji zažil, tak vždycky vyzdvihovala víc tu stránku nějakého odříkání v duchovním životě. Že to bylo to jako důležité, to pravé, jo? Pravý křesťan, to je ten, který je schopný si odříct víc a víc věcí. Jo? Ale myslím si, že v tom vyjádření té zbožnosti je to jenom jedna strana, té mince, tady to odříkání, že pak je ta druhá, taková ta, jako že člověk něco dělá nebo něco zažije, něco jako v tom životě má, třeba tady v našem případě ta oslava. Jo? Že pokud jako tohle to nemáme, pokud máme, a myslím si, že nevím, jestli jste to někdy zažili, já mám pár přátel, kteří přišli k fyzioterapeutovi a on se takhle na ně podíval a říkal, stoupněte si rovně. A oni, teď stojím. A říká, nestojíte. A zjistili, že ti lidé jsou třeba nahlí na jednu nebo na druhou stranu, že nemají vyvážené držení těla, protože z různých důvodů. A že potom, když něco takového v životě děláte, tak vám to může způsobit problémy. Když nemáte vyvážený život, když nemáme vyvážený život, a i když nemáme vyváženou zbožnost, nebo tu spiritualitu naši, tak to může z dlouhodobého hlediska být jako problém pro nás. Jo? Že jsme nějakým způsobem možná trochu nahlí na jednu stranu. A to si myslím, že se děje v každé tradici, v naší otázka je, jak to reflektovat a nějak s tím pracovat. Takže o to se pokoušíme, bavili jsme se o modlitbě a o nějaké aktivitě, modlit se a pracuji a dneska půst a oslava. A já bych teda tak jenom jako neprezentoval to, co si myslím, tak jsem si udělal takový průzkum u nás v Olomouci teďka v pondělí, máme ty naše skupiny, ty setkání, tak jsem položil takové dvě otázky, jednoduché. Jak rozumíte na základě vaší jako historie, tradice, vašeho života v církvi půstu? Co byly ty důležité momenty a jestli se mohlo oslavovat v církvi? Jestli církev uměla a věděla, jak oslavovat? A bylo to zajímavé, na co jsme přišli. Jo? Já jsem ještě, když jsem se taky na to chystal, tak existuje v češtině kniha, která je zajímavá, kdybyste chtěli někdo, Richard Frost, ne, Foster se jmenuje Uspořádej si svůj duchovní svět, která jako popisuje ty různé duchovní disciplíny, jak se dají dělat. A on tam, když tam je kapitola o půstu, tak říká takovou zajímavou věc, že když psal tu knihu, tak si dělal různý jako výzkum toho, co se v křesťanství jako o půstu říkalo. A říkal, že mezi lety 1850 až 1950 nenašel žádnou knihu v protestantském prostředí o půstu. aspoň v tom západním světě. Že se to úplně ta praxe, která byla, a on to tam popisuje, říkal, to bylo vždycky součást křesťanské praxe, až někdy do poloviny teda toho 19. století. Je to tak, já vždycky na to zapomenu. Tak to najednou přestalo jakoby existovat. A dneska je pravda, že v našem kontextu tolik opustu se nemluví. Že jo? Není to něco, co jako bychom, nevím, kdo z vás se postí nějak pravidelně. Ale už to není součást toho, jak žijeme svůj život. A tak bavili jsme se tady, jak rozumíme pusto. Vyšlo z toho několik takových věcí. Jo? Že první asi úplně nejzákladnější věc, kterou vlastně říkali všichni lidé, se kterými jsem se o tom bavil, tak říkali, že to, jak rozumí pustu, nebo rozuměli pustu, je, že tam je ten důraz na ten výsledek. To znamená, že vy se postíte, aby něco, jo? Je tam očekávání nějakého výsledku. To znamená, máte nějaký problém, tak se postíte. Někdo je nemocný, tak se postíte. A cílem je, aby se ta situace vyřešila. To znamená, že vy se postíte za něco, aby se něco stalo. Jo? To byla taková jako nejsilnější věc. A s tím souvisí vlastně ta druhá, kterou spousta lidí říkalo, že pust to je taková, jako, když bychom to řekli možná trošku jako hruběji, že to je taková větší páka, kterou máte. Jo? Takže vy máte tu modlitbu, jo? To je jako dobrý, se modlíte, že a teď se nic neděje. Tak co budete dělat, když se nic neděje? No tak musíte přitlačit. A jak přitlačíte? No to je ten půst, že abyste Pánu Bohu ukázali, jakož to myslíte vážně, tak se prostě pustíte k té modlitbě a to má větší, jako, to je větší páka, kterou zajistíte, že vlastně dosáhnete těch výsledků. Jo, Pane Bože, já potřebuju tohle, nic se neděje, tak nasadíte ten půst a Pán Bůh uvidí, jak to berete vážně a tím pánem vám dá to co byste jako chtěli. Jo? Tak to byl takový druhý jako moment, který lidé říkali, že vlastně takto se o pustu velmi často mluvilo. Třetí takový byl zajímavý, že bylo nějaké období, které jako kdy se začalo o pustu mluvit víc, právě začínal se pust v církvi potvrzovat takovými jako zdravotními benefitama. Bylo to někdy až takové vtipné, že jako pust je vlastně zdravý, tak my to máme v té Bibli, že se máme postit, tak se pojďme postit jako křesťané. Jo? To nám vlastně, proto to tam Pán Bůh jako vymyslel, protože to je zdravé. Dokonce nejvtipnější podle mě bylo, že v jedné takové verzi v jedné velké americké církvi, tak tam jako si uvědomili, že ti lidé žijou špatný životní styl, jsou obézní a tak udělali prostě velkou kampaň na zlepšení životního stylu. A udělali to pomocí nějakého částečného půstu a potom oslavovali, protože společně zhodili 75 tun. Jako proč ne, jo? Ale trošku mi přijde, že nevím, jestli tohle je ten smysl toho půstu v životě, teda v Biblii, jo? Že my se někdy snažíme, tak v Biblii je to napsané, tak dívejte, ono je to zdravé, tak to pojďme dělat, jako, jo? Tak to byl další. A pak byl ještě takový jeden poslední, o kterém se mluvilo, že to je vlastně takový nástroj nějakého sebeovládání. Jo? Nebo rozvoje sebeovládání. Jo? Lidé se, bylo to, že ono to, já když jsem přišel do církve, někteří lidé se postili a teď se jako předháněli až v tom, kdo se postí díl. Tak pak nejvíc to jako byli ti borci, co zvládli se postit těch 40 dní, jako ten Ježíš. Jako, to bylo to nejvíc, co jste mohli. Jo, a teďka bylo to takové, jako, kdo to prostě vydrží díl. A z toho si myslím, že pak se vyklubalo takové to, že vlastně pust nemusí být jenom od toho jídla, jo? Což dneska o tom ještě budeme mluvit, ale může to být v podstatě cokoliv, jo? Takže vy se jako můžete postit od kávy, nebo pak máte suchý únor, jo? Je to únor? Jo, suchý, já to zapomenu, teďka každý měsíc už je něco, jako máte suchý únor, pak máte Pride měsíc, a já už jsem se ztratil, který je na co. Tak každý měsíc má nějaký důvod. A jo, nebo se postíte prostě od kávy, od internetu, jo, to jako je populární, že se prostě nebudete dívat na Instagram, jo, na Facebook nebo něco takového. A protože to je vlastně nějaký nástroj k rozvoji nějakého sebeovládání. To znamená toho, že já se nějakým způsobem jako zlepšuju v tom, jakým způsobem, jak jsem schopný se ovládat. Tak to byly nějaké, když jsme se bavili s lidma o tom, jak oni vnímají půst, nebo jak se naučili vnímat jakoby půst, tak tohle bylo, takhle jsem si to nějak jako shrnul do takových bodů. A pak teda byla ta oslava, jo? Jestli se mohlo v církvi oslavovat, nebo jestli církev byla nějaká jako otevřená těm oslavám. A já musím říct, že mi asi všichni potvrdili to, co jako jsem, to, co jsem zažil já, že s tou oslavou musíme opatrně. Že to jako není úplně, že prostě musíme opatrně. A bylo tam několik takových postojů, které si myslím, že pořád ještě v určité generaci v církvi se tak jako drží, že církev tady není od toho, aby se tam prostě slavilo. A je to vidět, my jsme minulý týden měli na Vsetíně takovou jako oslavu, teda. Takové poděkování pro lidi, kteří pracují na majáku a dělali jsme grilovačku. A byli tam s náma naši ukrajinští přátelé. A s Ukrajincema je zajímavé, že to je jako, to je stroj času 30 let zpátky, když se s nima bavíte. Jako, jo? To je fakt, jako, jak kdybyste se přesunuli do 90. a prostě to, jak lidé vnímali tady církev, tak oni to vnímají dneska. Jo? Je to úplně... To. A bylo to zajímavé, my jsme se tam potkali na té grilovačce a ti Ukrajinci říkají, a tak to nějak Petr, můj kolega, to nějak začal, tak poděkoval všem, pomodlili jsme se a tak. A teď ti Ukrajinci říkají, tak kdy bude nějaký program, kdy bude nějaké kázání nebo něco. Jako. A on říkal, ne, teď budeme grilovat a budeme si povídat, jako, to je celé. Prostě, vy už jste dělali dost, už nepotřebujete jako víc. Jo? A že jako, ti lidé v sobě mají, že to není prostě úloha církve, aby jsme jen tak oslavovali. Musí být prostě nějaký program. Druhá takový postoj, který tam velmi často byl, že je to, ta víra je prostě o tom sebeovládání, o tom odříkání, jo? A když, a to tady ty oslavy, to prostě do toho nezapadá. Proto to bylo vždycky podezřelé. A pak bylo poslední, jo, a to s tím souvisí moje zkušenost, když jsem poprvé přišel do církve, to vám musím povědět. My jsme na Vsetíně dělali, v 90. letech se dělalo něco, čemu se říkalo vzdělávací neděle, jo. A vypadalo to podobně trošku, jak náš dnešní oběd, jenom s tím, že ještě po obědě byl další program. To my už jsme jako moudřejší a už ho neděláme. A já jsem poprvé přišel na ten, a samozřejmě k tomu byl ten oběd, jo. A já jsem tam přišel a já moc nemám rád polívky, jo? Nevím jak vy, já moc nejím polívky. A teďka všichni ti lidi se sešli a teď se začala servírovat ta polívka. Já říkám, tak polívky, já to moc nejím, tak jsem to dal stranou. A pak jsem zjistil, že to bylo všechno. Že jako se to nesmí prostě přehánět tady s těmahle věcma, protože to stojí moc peněz, že jo. A my musíme jako, my nemůžeme prostě dávat ty peníze do toho jídla, aby jsme si dělali radost. Taky dneska s někteří lidé se pozastavují, když máme ty výčty toho rozpočtu, že jo, tak tam je položka jídlo většinou, protože dřív to vůbec nebývalo, protože to byly 2000 korun ročně, dneska je to jako 45 nebo 80, jo. Protože se to dostalo do nějakého, jako, že to je pro nás důležité si občas spolu něco oslavit. A tak ti lidé prostě se dívají na tu rozpočtu, položku v tom rozpočtu a říkají, a proč tu utrácíme tolik peněz za to jídlo, když jako... Jo, my jsme neměli. Takže s oslavama opatrně. Mohlo, jako jo, ale prostě je to podezřelé, není to jako, je to podezřelé. Tak, nevím, jaké jsou vaše postoje, co jste si vy odnesli jako z vašeho církevního života nebo z vaší zkušenosti z církve, ať je jakákoliv jako ohledně půstu nebo oslavy, ale takhle jsem jako částečně to prožil já, částečně mi to potvrdili různí lidé. A já bych se chtěl podívat s váma teda do Bible, jako co se říká v Bibli, protože v Bibli se, aspoň z mého pohledu, říkají možná trochu jiné věci tady o těch věcech, tady o těchto dvou oblastech. Pojďme se podívat na jedno takové zastavení Ježíšovo, kde se mluví o oslavě a mluví se tam o půstu. Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k němu a on je vyučoval. Když cestou uviděl Lévýho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu, pojď za mnou. A on vstal a šel za ním. Ježíš pak stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takovýho totiž následovali. Když znalci písma a farizové uviděli, že jí s výběrčími daní a hříšníky, říkali jeho učedníkům, jak to, že jí s výběrčími daní a hříšníky? Když to Ježíš uslyšel, řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. Janovi učedníci a farizové měli ve zvyku se postit. Někteří přišli a ptali se ho, proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí? Ježíš jim odpověděl, mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s nimi? Dokud mají ženicha u sebe, nemohou se postit. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat a tehdy v ten den se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášť, jinak se ta nová výplň od starého utrhne a díra bude ještě horší. Nikdo nelije nové víno do starých měchů, jinak víno měchy roztrhne, víno se rozleje a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů. A tak tady je vidět takové napětí, které i Ježíš zažíval mezi půstem a oslavou. Farizeové, náboženští vůdcové tehdejší doby a Janovi učedníci, učedníci Jana Křtitele Ježíšova předchůdce, tak se postili podle židovské tradice, která tehdy byla, že lidé se postí 2 dny v týdnu. Ti skutečně zbožní lidé prostě 2 dny v týdnu se postí. Tak to bylo. Jo? Takže pokud jste chtěli být skutečně zbožní, tak jste se postili 2 dny v týdnu. Že? A na to tady vlastně Ježíš, nebo na to naráží tady ta diskuze, protože Ježíš se jako nepostí. Jo? A Ježíš dokonce tady je na nějakých oslavách a chodí po nějakých oslavách. A Ježíšova odpověď je zajímavá, protože Ježíš neříká, jako půst je blbost, prosím vás, tím se nezabývejte, to je takové, jsou ty vnější věci, to není důležité. Jo? Ale on říká jinou věc, on říká, půst anebo oslava mají svoje místo v životě podle kontextu, v jakém se člověk nachází, nebo církev nachází. To má svoje místo, ale má to svoje místo podle nějakého kontextu. Je čas se postit a radovat a je čas oslavovat. A to je, já myslím, že důležitá taková první věc, že to má nějaké místo, obě tady ty věci mají nějaké místo v kontextu života člověka a zároveň v kontextu života církve. A já jsem, když jsem se připravoval, tak jsem jako četl různé věci a studoval různé věci. A jeden člověk jako udělal takový velký výzkum a snažil se shrnout důvody nebo jako důvody v podstatě pro to, proč se lidé v Bibli postili. Jo, snažil se přijít na to, vzít ty důvody a shrnul je. Říkal, že jsou v podstatě všechny ty místa, kde se mluví o půstu v Bibli, se dají shrnout do 3 takových kategorií. Do těchto 3 kategorií. Tak. první z nich je, že se lidé postí v Bibli, když se v jejich životě stane, on to nazval jako výrazná životní křižovatka, to znamená nějaká výrazná životní událost, tak se lidé kolem ní postí. Jo? Je to nějaká v nějaké a teď tam je důležité, on říkal jednu zajímavou věc, říkal, že to je důležité, protože ti lidé se někdy postí před tím, než se to stane, a někdy se postí až potom. V tom, jak velmi často u nás se mluvilo o půstu, tak že jo, my byste se měli postit před tím, protože před tím hledáte, ale někdy v Bibli lidé se postí potom, když se něco stane. Což je zase úplně jako, myslím, nová věc pro spoustu lidí, že se nemusíte postit jako před něčím, ale po něčem. Protože ten důvod, který jako půst v Bibli vlastně má, není ten výsledek, nejsou ty výsledky, to něco z toho získat, ale je to, a to v podstatě jsou všechny ty duchovní disciplíny, že to je jakési vytváření prostoru pro setkání s Bohem v životě. To je ten důvod, proč se lidé postí. Že definice půstu je, že se člověk vzdá jídla pro nějaký duchovní účel. To je definice technická toho, co to znamená se postit, jo? Že my vytváříme ve svém životě prostor, ve kterém Bůh se s námi může setkat a Bůh může něco dělat. A já myslím, že to jako, když se nad tím zamyslíte, že to tak funguje, jo? Že když třeba potkáte někoho, kdo má jako dobré manželství, a vy byste si říkali, takové manželství bych jako chtěl mít, a pak se s tím člověkem bavíte, nebo s těma lidma bavíte, tak zjistíte, že ti lidé mají nějakou, jako dělají pravidelně některé věci, jo? Nějakým způsobem spolu tráví čas, nějakým způsobem spolu komunikují, některé věci pro ně jsou důležité, některé věci prostě mají prioritu v životě a někdy jsou to velmi jako konkrétní věci, které ti lidé dělají, jo? Že oni, ale zároveň je důležité pochopit, že tím, že ti lidé dělají tady ty věci, tak oni jenom vytváří prostor, aby ten vztah mohl fungovat a mohl nějakým způsobem růst. Že? To, že pojedete spolu jednou za rok na dovolenou, jo, jak spousta těchto lidí třeba dělá, tak ještě neznamená, že budete mít dobré manželství. Jako pro někoho to může být hrozné, jet spolu na týden na dovolenou. Můžou mít pak horší manželství. Ale protože to samo o sobě jako to dobré manželství nespůsobí, že jo? Ale může to vytvořit prostor, aby se něco stalo. A stejně tak ten půst vytváří takovýto prostor pro naši víru a pro náš vztah s Bohem, ve kterém se můžeme nějakým způsobem s Bohem setkat a on může něco udělat. Čili tam není tam to zaměření na ty výsledky, které se v našich kruzích velmi často jako zdůrazňuje, že je důležité se postit za něco. Ale že to tak není, protože my, že jo, upadáme, když čteme Bibli, tak takovému upadáme do takové toho známého omylu, že zaměníme korelaci za kauzalitu, pro ty z vás, kteří máte rádi velké slova. To znamená, že některé, máme pocit, že některé věci mají přímý důsledek, ale oni jenom prostě existují vedle sebe. A to je otázka půstu. A to funguje všude, že jo? Já jsem třeba hledal takové zajímavé korelace. Tak to třeba víte, že kdybyste se podívali na tento graf, tak je přece jasné, že je vztah mezi prodejem zmrzliny a útokem žraloků, že jo? To je prostě naprosto jako jasné přes rok. A ono to jako vlastně dává smysl, že jo? Že v létě je toho víc než v zimě. Jo? Ale není tam, že jo, vztah. Nebo tohle je taky zajímavé. Počet lidí s ukončeným středoškolským vzděláním a nárůst konzumace pici. Tak dalo by se říct, že čím vyšší vzdělání, tím víc mají lidi rádi pizzu, nebo jo. Není to tak, že jo. Jako, je to hezké, že ty čáry jdou vedle sebe, ale není mezi nimi nějaký vztah, který bychom mohli najít. A stejně je to v Biblii s půstem. Že jsou případy, kdy se v Biblii, kdy se lidé postí a něco se stane. Ale když byste přečetli všechny jako případy v Biblii, které mluví o půstu, tak nemůžete říct, že tam je nějaký vztah toho, že když se lidé postí, tak se něco děje. To tam prostě nenajdeme v té Biblii. Protože ten půst vytváří nějaký prostor, je to nějaké jako zintenzivnění toho našeho hledání Pána Boha a to je jako všechno, co od toho máme čekat. Takže to je první důvod, je to nějaká výrazná životní křižovatka. A druhá věc, a to je zajímavé, že nejčastější důvod postu v Bibli, nejčastěji se lidé postí v Bibli právě ve chvíli, kdy lidé dojdou do bodu, kdy si uvědomí ve svém životě, že dělají něco špatně a je jim to líto. A součást tohohle procesu, kterému my říkáme pokání, ale on už tomu nikdo tak neříká, tak já tomu říkám změna. Součást tady této změny je velmi často v Biblii je, že lidé jako vyjádří ten svůj vnitřní, to svoje vnitřní znepokojení nad svým způsobem života půstem. To je úplně nejčastější případ, v jakém se lidé v Biblii postí. Jo? A já myslím, že to je zase něco, co jako z naší kultury úplně jako vypadává. Vůbec to pochopení toho, že děláme něco špatně, jo, nebo to, že se bavíme o tom, že můžeme dělat něco špatně, a že se tomu lidé dneska vyhýbají. Já to slýchám velmi často od lidí, že oni jako ani nechtějí slyšet od ostatních, že by jim někdo řekl, že dělá něco špatně, protože pak se cítí špatně. A to je velký problém, když se cítíte dneska špatně, že z toho mají prostě depresi, když by si měli uvědomit, že něco ve svém životě dělají špatně. A tak ani nemůžeme jako tohle to vlastně dělat, protože i v církvi velmi často, dneska je to o tom, že všechno je pozitivní a že jako všechno je nějaká jenom taková jako zkouška, jo, nebo že Pán Bůh prostě nám dává různé zkušenosti a někdy se to povede a někdy se to nepovede. Ale ta realita je taková, že my děláme někdy ve svém životě věci špatně a špatné věci. A je dobré, a to je o tom, že to je součást toho, co to znamená být křesťan, že nám na to někdo ukáže, třeba Pán Bůh, a my to změníme. To je součást toho křesťanského života. A já myslím, že s věkem je to víc a víc vidět, a možná pokud už jste trochu starší, tak to zažíváte, že si začneme uvědomovat, jak naše rozhodnutí životní, začneme vidět reálně ve svém životě a v životech ostatních lidí ty důsledky našich rozhodnutí. Jakože to, že dělá člověk něco špatně, pro spoustu mladých lidí velmi často je spojené s tím, že jako vy jste zaškrtli špatné políčko v testu. Místo ano, jste zaškrtli ne, a to je všechno. Ale myslím, že lidé, jak stárnou, tak si začínají víc a víc vidět, jak třeba naše sobectví jako rozbíjí vztahy, které už nejdou napravit. I přes sebe lepší snahu člověka už to nejde napravit. Já mám několik známých, kteří tím, jak se chovají k lidem kolem sebe, jak jsou sobečtí, tak postupně ztrácí přátele. Postupně prostě lidé, a je to přirozené, že pokud jste sobecký, tak se lidé s váma nechtějí jako bavit. A je zajímavé, že když se s nimi bavíte, oni se vás zeptají, proč to tak je, tak vy jim to řeknete, oni vám začnou vysvětlovat, že to tak není, že prostě to je z nějakého jiného důvodu a že ti lidi jsou blbí a že oni dělají všechno správně. Ale začínají si uvědomovat, že něco je špatně, protože lidé se s nimi přestávají bavit. Nebo že jo, jak náš způsob života ovlivňuje naše děti. A myslím, že čím jsou děti starší potom, tak tím víc je vidět, A tím víc jsou vidět důsledky naší výchovy a našich rozhodnutí a našeho způsobu života na těch dětech. Nebo životní styl, že jo? Jako asi spousta těch příkladů je, jak se přepracování vymstí ve vlivu na zdraví a na rodinu. Jo? Jak se to, že člověk je fyzicky zničený, tak potom, že spoustě lidí to dopadne nějakým zdravotním problémem. A člověk si to občas uvědomí. A díky Bohu, já si myslím, že to je díky Bohu, když nám Pán Bůh ukáže, že dělám něco špatně. A půst je potom vyjádřením tady tohodle. Že si uvědomujeme, že víra není jenom nějaká duchovní myšlenka, ale že víra má skutečné dopady do života. A stejně jako naše selhání nejsou jenom jako zaškrtlé špatné polička v testu, ale naše selhání životní, když děláme něco špatně, tak to má skutečný reálný dopad v tomhletom světě. A proto i ta náprava se dá vyjádřit nějak konkrétně. Že jo? Náprava toho našeho špatného jednání se dá vyjádřit konkrétně, jednak teda tím, že se pokusím napravit tu situaci, kterou jsem zkazil, ale zároveň v Bibli to tak bylo, že nepřímo tady tím postem, že já vyjádřím to svoje, ten svůj post, to svoje porozumění toho, že jsem dělal něco špatně tím, že se postím. Takže to je a to je nejčastější způsob, proč se lidé v Bibli postí, že si uvědomí, že dělají něco špatně. A pak je poslední, a to je lítost nad tragickými událostmi. Tak zase, že se něco tragického stane, ať osobně, nebo jako v našem národě, nebo v tom izraelském národě, a lidé, tu reakci je prostě půst, že se lidé postí, že nejí. Jo? A myslím, že zase, to je něco, co je zajímavé, že my neumíme vyjadřovat zármutek, neumíme vyjadřovat prostě to, když se děje něco špatně, neumíme to osobně a neumíme to ani jako společnost vyjádřit. A oni proto měli takový konkrétní nástroj. Takže tohle jsou, když byste vzali všechny případy postu v Bibli a snažili se je rozčlenit do nějakých kategorií, tak toto jsou ty tři kategorie. Čili vytváří se tam nějaký prostor pro setkání s Bohem bez ohledu na ty výsledky. A to si myslím, že je důležité. Co ta oslava? Je možné vnímat oslavu jako duchovní disciplínu? Jako my se o tom pokoušíme. Jo? A myslím, že jsme se v tom hodně jako posunuli. Dobrým směrem. Ale není to naprosto automatické. Když začínal maják, tak my jsme občas dělali grilovačku v neděli asi dvakrát do roka a pak jsem se někdy dozvěděl na nějaké konferenci, že se mě někdo ptal, jestli je pravda, že my nemáme nedělní bohoslužby, ale jenom grilujeme v neděli. Tak jsem říkal, že samozřejmě to pravda je. Protože špatná reklama je taky reklama. Ale že to prostě nějak je v nás, že jako že to je něco nemístného. Jo? Ale to je zajímavé v tom našem příběhu, že o Ježíšovi. Ježíše dokonce obvinují, ne teda tady, ale jinde, a říkají mu, že je milovník hodů a pitek. Tak to je ten Bůh, kterého následujeme, je? Kterého lidé obvinovali z toho, že je milovník hodů a pitek. Takže to víno vlastně tomu Pavlovi, to je takové hezké, jako v té linii toho následování Ježíše. Docela dobré. No, ale v tom našem případu, teda příběhu, že jo, Ježíš jde oslavovat s bývalým celníkem, což bychom dneska mohli říct s bývalým mafiánem, že jo, který vybíral prostě daně s kolaborantem, a Ježíš jde oslavovat s těma jeho mafiánskýma kamarádama, kteří jsou pořád jako mafiáni. A oni oslavují, že ten jeden z nich, že ten poznal a pochopil, kdo je Ježíš a rozhodl se ho následovat. A to ti lidé to oslavují, Ježíš to oslavuje s těma lidma. A já myslím, že jako my to prostě tolik neumíme. Ten náš kontext jako není takový, aby jsme tohle uměli. Že máme to napětí, že víra není často radostná, naše víra není radostná a potom není přitažlivá pro lidi. Spousta lidí jako nám vytýká, že jsme takový jako smutní, že máme ten důraz na tu práci a na ten výkon, to je ten náš důraz, je, aby se pořád něco dělo, a že neumíme jako oslavovat. A to je možná pravda, jo? Když se podíváme na ten průřez, tak to tak to je. A já myslím, že to co se děje, že společně jsou společné obědy, že se grilluje, že se oslavuje, že máme předminulý víkend, že jsme měli oslavu křtu, že jo, a nějakou slavnost, že se, když jsou k svatby, tak je to velká oslava, že když máme výročí a výkop, tak je to oslava toho, co Bůh dělá. Když si připomeneme nějaké pozitivní věci v církvi, tak je to skvělé. že se naučíme být lidmi, kteří mají radost v životě. A já myslím, že to nám možná někdy chybí. Já jsem začal, a není to jenom jako v církvi, jo, ale v našich životech obecně, já jsem to začal, my když jsme se přestěhovali, tak jsme s našima sousedama, protože mám zkušenost teda z církve, jak se to dá dělat, tak jsme začali dělat jako grilovačky. A děláme dneska dvakrát, třikrát do roka se sousedama grilovačku, teď jsme měli jednu před týdnem v pátek, kde se potká 30 lidí a jako radují se z toho, že se v životě mají dobře a že prostě ty věci fungují. A ti jsou jako nadšení, že se vytváří nějaká komunita, že ti lidi jsou spolu. A je to jenom proto, že já jsem to zažil. Jako já jsem to zažil v církvi, že se to dá dělat. Jo? A že to takhle může prostě vypadat. A tak proč to nepřinést, jako proč to nepřinést těm lidem kolem nás? Někdo tak jako až provokativně řekl, že křesťané by měli být známí tím, že umí nejlíp oslavovat ze všech. Protože my věříme tomu, že jednou na konci ten příběh končí velkou oslavou. Tak je, to je jeden z těch obrazů, jak se popisuje budoucnost, je velká oslava. A jestli tomu věříme, že jednou bude velká oslava, tak proč bychom už tady neměli být těmi, kteří jsou známí tím, že umí oslavovat? Takže oslava jako duchovní disciplína. Já jsem se to pokusil nějak shrnout do takové myšlenky, že půst i oslava mají svoje místo jako vyjádření víry podle kontextu, v jakém se člověk nebo církev nachází. Každé má svoje místo a je to toto místo, nebo ten, to, ke které z těchto dvou věcí se jako uchýlit, tak vlastně určuje kontext. To znamená, určuje to, co se děje. A teď čtyři takové praktické věci. První z nich je potřeba si říct, že půst je OK, jako i když ta naše tradice to jako nepodporuje tolik, nebo není to vždycky součást, ale že půst je vzdání se jídla teda za duchovním účelem. Jo? Není to vzdání se čehokoliv, to je potřeba si taky říct, že to není vzdání se čehokoliv. Dneska velmi často, když se mluví o půstu v církvi, tak se mluví o čemkoliv. Je to jako káva, internet, prostě suchý únor, jo? Všechny tady ty věci. Což jsou dobré věci, jako že jo, se toho někdy vzdát, ale to odkud tohleto pramení je, že některé věci v našem životě nabídou nějakých rozměrů, které se nám nelíbí a my řekneme, my se toho potřebujeme jako, my to potřebujeme dostat pod kontrolu. Že jo? To je s tou kávou, to je s tím internetem, to je s tím alkoholem, se všema. Proto vznikají tady tyhle ty věci. Jo? Tady to nabilo nějakých rozměrů a já to potřebuji dostat pod kontrolu. Což jako je dobrá věc, to já nechci říkat, že to je špatná věc, jo? Pokud něco ve vašem životě jako nabývá rozměru, které máte pocit, že se vám vymykají, tak je dobré s tím něco dělat. Ale neříkejme tomu půst. Říkejme tomu dostat věci pod kontrolu. Jako, říkejme tomu jinak. Protože půst skutečně v Biblii jako je půst od jídla. Není to půst od něčeho jiného. A to, co je tam důležité, proč to není dieta, je, že ten půst má duchovní účel. To znamená, že se vytváří nějaký prostor pro Pána Boha v životě. To je smysl půstu. Jak vytvořit prostor pro Boha v životě. Jo? A je úplně jedno, jestli to děláte pravidelně, jednorázově, jestli to děláte soukromně, nebo my jsme třeba, asi se k tomu chceme zase vrátit, dělali takové společné pusty na majáku, že se lidé mohli napsat a před Velikonocema nebo před Vánocema jsme se postili každý třeba jeden den. Jo? Většinou je to tak, většinou se lidé skutečně postí tak, že den nejí. To je jako, tak to většinou funguje. Ale je tam ten jasný účel toho, že proč se lidé postí. To znamená, že chtějí vytvořit nějaký prostor ve svém životě, aby Pán Bůh se s ním mohl setkat nebo něco udělat. Takže to je první věc, jo? Že půst není dieta. Druhá věc je, že lidé se skutečně postí kolem nějakých zásadních životních křižovatek v životě. A postí se buď před nima, anebo po nich. A jestli to je dobré si uvědomit, jo? Že my nemusíme se postit jenom jako v tom očekávání něčeho a v tom, protože velmi často potom tam je ta snaha toho, že my nějak ovlivnit tu situaci, že jo? Já se budu postit a proto ta situace dopadne nějak, ale i zpětně, jako reflexe, že jo, nějakých věcí, co se staly v mém životě. A že jestli vás čeká v životě nějaké velké rozhodnutí třeba, tak je dobré se postit třeba. Proč ne? Jo? Je to něco, co nám může pomoct. Další věc je, když potřebuju změnu, to znamená, když si uvědomím, že něco v mém životě není v pořádku, což je normální, že si to člověk uvědomuje a chci to změnit, chci, aby Pán Bůh to změnil v mém životě, tak se postit. Že to je nějaká reakce, jak že chci napravit ve svém životě věci, které nejsou v pořádku. A poslední je, pojďme ukázat lidem, jak se má správně oslovovat. Jestli skutečně věříme tomu, že jednou před náma je velká oslava, tak proč neoslavovat teď a tady? Jo? Jako, já myslím, že ten dnešní oběd je skvělá příležitost, jak to dělat. Skvělý příklad. Jo? A možná každý z nás, jak být lidmi, kteří jsou známí tím, že nejsme jenom ti křesťani, kteří pořád jako, si něco odříkají, pořád jako, jo, víc a víc a pořád si na něco dávají pozor, ale jsme lidmi, kteří se umí radovat ze života, umí se radovat z toho, co nám Pán Bůh dal. Tak to jsou 4 takové věci. A já jsem úplně na závěr, jako si myslím, že skutečně víra potřebuje mít nějaké vyjádření, potřebuje mít nějakou podobu, potřebuje mít nějakou, my potřebujeme nějak uchopit. Jo? A ta naše tradice, která má důraz na nějakou spontánnost, jo, tak velmi často je tady o to ochuzená. A lidé, a já nevím, jestli to zažíváte vy, ale já se spoustou lidí, kterými se bavím, je, že ten důraz na tu spontánnost je strašně unavující. Obzvlášť, když to dělá člověk dlouho. Že vy máte, musíte pořád vymýšlet něco nového, vy musíte pořád prožívat něco nového, vy musíte pořád prostě nějak vevnitř něco prožívat, aby to bylo spontánní, ta vaše víra. A to, jako čím jste, aspoň já, čím jsem starší, tím si víc uvědomuji, jak je to únavné. A možná to není ten jediný důraz. Ale zároveň víra potřebuje nějaké konkrétní vyjádření. Jo? Ten problém je, že u té spontánní víry, každý z nás je zodpovědný za to, aby neustále tohleto vymýšlel. A já myslím, že dneska velmi mnoho lidí právě hledá, jak konkrétně vyjádřit svou víru, aby ta víra nebyla jenom o tom, že někde v mojí hlavě se odehrávají nějaké myšlenky, ale mělo to nějaké konkrétní vyjádření. A ten půst a modlitba a čtení Bible a církev a všechny tady ty věci jsou nástrojem, jak to vyjádřit. A můžou být nástrojem. A kež by my jsme, každý z nás, si objevili tu svoji cestu, jak to dělat. Jo? To neznamená, že se všichni musí od teď postit jednou za týden. Všichni ve středu prostě. Jo? Ale možná jednou za rok. Já nevím, jestli to víte, ale v církevním kalendáři existuje něco, čemu se říká postní období. Vyloženě ta církev došla k tomu, říká, to by bylo zajímavé to někde jako tomu vyhradit čas. A oni to mají udělali. A je to tam a my to můžeme využít. A nemusíme znovu a znovu vymýšlet, jak to dělat. A to je se všema tady těma duchovníma disciplínama. Jo? My jsme objevili, že je dobré číst Bibli, my jsme objevili, že je dobré dělat tohle, my jsme objevili, že je dobré dělat tohle. Akorát v té naší spontaneitě my jsme to někdy ztratili a přišli jsme o to. Tak to pojďme objevovat. Jak udělat z toho, že víra je, nebo že víra není jenom něco, o čem přemýšlíme, ale je, že to má nějakou konkrétní, hmatatelnou, uchopitelnou podobu v našem životě. Tak se pojďme modlit. Pane Bože, děkujeme za to, že ty jsi nám ukázal, jak žít život víry. Jsi to ukázal sám na sobě, když jsi žil v tomhle světě. A že se to můžeme učit. Že se můžeme učit, že je čas se postit a čas oslavovat. A tak, když bychom našli jako jednotlivci, jako církev, nějakou tu vyváženou cestu toho, kdy nebudeme uhýbat na jednu nebo na druhou stranu, ale budeme skutečně využívat to, co jsi nám dal, aby jsme byli lidé, kteří se dokáží radovat ze života, dokáží se radovat z toho, co děláš. Ale zároveň byli lidé, kteří ukazují, že svoji víru myslí vážně a že jsou ochotní pro něco obětovat. Já tě prosím za každého z nás, aby jsme tohle dokázali objevovat. Amen.